Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin, papež v Tajsko in Japonsko z evangelijem življenja in miru, v pripravi na apostolsko potovanje Japonska in cerkev na Japonskem. Nikodemove večere v Mariboru, vidim emigracije in nov čas, ki prihaja z njimi.
Papež Frančišek se danes odpravlja na svoje 32. mednarodno apostolsko potovanje v Tajsko in Japonsko. Trajalo bo do 26. novembra. Teme, ki bodo v ospredju, so znanjevanje evangelija, medverski dialog, pozornost do oseb, skrb za skupen dom, mir in razorožitev. Kot je v intervjuju za L'Osservatore Romano in Vatican News zatrdil kardinal Pietro Parolin. Upam, da bo moj obisk prispeval k poudarjanju pomembnosti medverskega dialoga, je papež dejal v video sporočilu, ki ga je pred potovanjem namenil tajskemu narodu. V video sporočilu Japoncem pa je spregovoril o nemoralnosti jedrskega orožja. Papeža bo na apostolskem potovanju spremljal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki izpostavlja misionarski značaj obiska teh dveh azijskih držav, kjer je katoličanov približno 0,5%. Frančišek je drugi papež, ki bo obiskal Tajsko in Japonsko. Sveti Janez Pavel je bil v Tokiju leta 1981 in v Bangkoku leta 1984. Od takrat se je v Tajski in Japonski marsikaj spremenilo. Kardinal Parolin zatrjuje, da so spremembe povezane predvsem z globalizacijo, katere pozitivni vidiki so opazni po vsem svetu, a prav tako manj pozitivni, da ne rečemo celo negativni.
Oggi soprattutto ecco si sono accorciate le distanze. Si sono annullate praticamente le distanze.
Danes so praktično odstranjene razdalje. Napredek komunikacijskih sredstev omogoča, da je vsak lahko istočasno gledalec in protagonist dogodkov, ki se zgodijo v najbolj oddaljenih državah. Parolinu se zato zdi pomembno, da hoče papež iti osebno v ti dve azijski državi. Vsega skupaj je tako 32 apostolskih potovanj, ki jih je papež opravil v različne dele sveta, na različne celine, da bi osebno videl stvarnost držav iz različnih vidikov, se je srečal s krščanskimi skupnostmi, ki tam živijo, da bi jih spodbudil in poživil v veri in pri njihovem krščanskem pričevanju.
E al centro dell'attenzione della Chiesa e del Papa.
V središču papeževe pozornosti in pozornosti cerkve vedno ostaja človeška oseba v vsej svoji razsežnosti, v vsaki situaciji, v vsaki državi, na vsaki celini, zatrjuje Parolin. Za človeško osebo je pomembno, da najde veljavne odgovore za svoje življenje, da najde polni smisel svojega življenja in torej zavedanje, da je evangelij treba oznanjati in da se z evangelijem mora oznanjati polnosti življenja za vsakega človeka, vsak narod in vsako državo. Parolin najprej spregovori o Tajski, kamor se papež odpravlja pod geslom Kristusovi učenci, učenci misionarji. Po njegovem prepričanju se papež podaja z velikim zanimanjem v Tajsko, kajti prvo oznanilo evangelija so tja prinesli jezuiti misionarji sredi 16. stoletja in se torej podaja po sledeh teh velikih misionarjev, velikih evangelizatorjev, ki so oznanjevali evangelij in posejali vero v tej deželi. Zatem so prišli tudi frančiškani in dominikanci. Je cerkev, ki je veliko trpela in je potrebovala veliko sprememb. Danes gre za cvetočo skupnost. Približno 400 tisoč je katoličanov v Tajski, razdeljenih v 11 cerkvenih okrožij. Kot je dodal Parolin, je pomembno, da je papež želel poudariti pomen biti učenci misionarji, kar je tudi tema potovanja v Tajsko. Kardinal spomni na nedavni izredni misijonski mesec in na posebno sinodo za Amazonijo, med katero se je iskalo nove poti za evangelizacijo. Poziv, ki je tudi v zadnji knjigi, intervjuju, ki ga je dal papež, brez njega ne moremo storiti ničesar, ki je v celoti posvečen misijonstvu in kjer se ves čas poudarjajo naslednji pojmi, da je protagonist misijonstva Sveti Duh, da misijonstvo ne pomeni prozelitizma, ampak se opravlja iz polnosti, ki se spreminja v privlačnost in pričevanje. Zatrjuje Parolin in dodaja, da potovanje v Tajsko želi biti dodaten poudarek te misijonske razsežnosti evangelizacije, ki mora biti sestavni del zavedanja vsakega krščenega in vse cerkve. Tajski bo sledila Japonska, država, ki je doživela grozote atomske bombe, jedrsko katastrofo v Fukušimi, a tudi dežela cvetoče družbe. Geslo potovanja je zaščititi vsako življenje. Pričakuje se, da bo papež Frančišek odločno pozval k razorožitvi, čemur pritrjuje tudi Parolin.
Tappa giapponese del viaggio sarà particolarmente importante proprio per sottolineare questi.
Japonski del potovanja bo posebej pomemben ravno zaradi teh tem. Japonska je kompleksna država, lahko rečemo država simbol, ki je zelo trpela. Prvo atomsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija, a ki je znala vstati iz vojnih in konfliktnih situacij in uresničiti ogromen napredek, je država, ki se nahaja med tradicijo in inovacijo in se, kakor vsi, mora spoprijeti z globalnimi izzivi, ki zahtevajo globalne odgovore. Teme, ki bo Sveti oče v Japonski postavil v ospredje, so po Parolinovem prepričanju zaščita stvarstva, prizadevanje za mir ter razorožitev kot pogoj za mir. Parolin ob koncu pogovora spregovori še o pričakovanjih, ki jih ima papež Frančišek ob potovanju v Tajsko in Japonsko.
Papa spera soprattutto secondo l'immagine che lui ha del pastore, no?
Papež predvsem upa v skladu s predstavo, ki jo ima o pastirju, da bo blizu osebam, ki so mu zaupane in s katerimi mora podeliti vse vidike življenja – veselje, pričakovanje, upanje, a tudi žalost, trpljenje in nasprotja. Mislim, pravi Parolin, da papež gre s tem pričakovanjem biti pastir, ki spremlja svojo čredo in preko teh srečanj z lokalnimi cerkvami daje sporočilo, ki velja za ves svet in vso cerkev. Sporočilo misijonstva kot sestavnega dela krščanske izkušnje, tema stvarstva, tema miru, predvsem v tako zelo ločenem, razkosanem in konfliktnem svetu.
Danes se začenja 32. apostolsko potovanje papeža Frančiška. Po obisku Tajske ga bodo v soboto sprejeli še na Japonskem. Danes predstavljamo nekatere osnovne podatke o tej otoški državi na Daljnem vzhodu ter tamkajšnji cerkvi. Japonska leži v Tihem oceanu vzhodno od azijske celine. Sestavljajo okoli 7000 otokov vulkanskega izvora. Med njimi so največji Kjušu, Šikoku, Honšu in Hokaido. Japonsko ime države je Nippon ali Nihon, kar pomeni izvor sonca, odkudar tudi izhaja ime dežela vzhajajočega sonca, kakor pogosto imenujejo Japonsko. Najvišja gora je Fuji, ki je skupaj z vzhajajočim soncem narodni simbol države. Japonska ima 126,7 milijona prebivalcev, 9,5 milijona jih živi v prestolnici Tokio. Uradni jezik je japonščina, poleg Japoncev, ki so v veliki večini, pa so v državi zastopani tudi Korejci in Kitajci, ki jih je približno 0,5%. 79% državljanov je šintoistov, sledijo budisti, katoličanov pa je 0,42%. Zgodovina države je bila precej časa zaznamovana z dolgimi obdobji popolne zaprtosti pred zunanjim svetom, ki so se izmenjavala z obdobji, ki so bila zelo odprta za kulturno asimilacijo. Usiljeno odprtje Zahodu, ki so ga leta 1854 uvedle Združene države Amerike s konvencijo v Kanagavi ter ponovna vzpostavitev cesarstva Meiji, sta zaznamovala vstop države v moderno dobo. Japonska je prevzemala zahodnjaške modele političnega vladanja. Cesarstvo je doživelo ekonomski razcvet in postalo ena izmed svetovnih velesil, ki je vstopila tudi v več vojaških konfliktov, v želji, da bi povečala svoj dostop do naravnih virov v Aziji, posebej v Koreji in na Kitajskem. To je bilo posebej izrazito v obdobju vladavine cesarja Hirohita. Do leta 1945 je bil uveden totalitarni režim. Leta 1931 je japonska vojska okupirala Mandžurijo, 6 let kasneje Kitajsko, leta 1940 pa Južni Vietnam. Leta 1933 je izstopila iz Društva narodov in se s podpisom trojnega pakta 27. septembra 1940 pridružila silam OSI. Japonska vojska je 7. decembra 1941 brez opozorila napadla ameriško oporišče Pearl Harbor. Jedrsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija je Japonsko prisililo v brezpogojno predajo 15. avgusta 1945. Združene države Amerike so potem upravljale državo do leta 1951 ter jo primorale v razorožitev. Leta 1947 je Japonska sprejela novo ustavo s poudarkom na idejah liberalne demokracije. Do 90-ih let se je japonsko gospodarstvo hitro razvijalo, nato pa doživelo večjo recesijo, ki je trajala še v prvem desetletju 21. stoletja. 11. marca 2011 sta Japonsko prizadela potres in cunami, ki sta sprožila nesrečo v jedrski elektrarni Fukushima, eno največjih v zgodovini pridobivanja jedrske energije. 1. maja 2019 se je cesar Akihito po 30 letih vladanja odpovedal prestolu. Nasledil ga je njegov sin Naruhito. Cerkev na Japonskem. Papež Janez Pavel II. Je japonskim škofom, ki jih je konec marca leta 2001 sprejel v audienco ob obisku Ad Limina, izročil naslednje pastoralne smernice. Položiti trdne temelje za novo pomlad krščanstva v celotni Aziji ter poskrbeti za potrebno inkulturacijo vere v japonski družbi. Pri tem je pomembno predstaviti azijsko obličje Kristusa. In sicer na način, ki bi bil v popolnem soglasju s teološkim, filozofskim in mističnim izročilom cerkve. Japonci sicer sprejemajo krščanstvo, vendar pa jih ni veliko, ki bi se tudi spreobrnili in sprejeli vero. Cerkev na Japonskem mnogi še vedno vidijo kot izključno zahodno, saj so bili misionarji, ki so tja prišli po vojni iz evropskih držav in Amerike. Sicer so si prizadevali, da bi ustvarili lokalno cerkev, vendar pa leta v vsakem primeru temelji na teološkem pristopu, ki izhaja iz Evrope in z kulturnega vidika ni tako blizu japonski. Bogoslužje se počasi prilagaja japonski kulturi. Prvi misionar na Japonskem je bil sveti Frančišek Xaveri, ki je iz indijskega mesta Goa prišel na otok Kagošima 15. avgusta 1549. 2 leti je oznanjal evangelij in krstil približno 1500 Japoncev. Leta 1587 se je začelo prvo preganjanje kristjanov, ki se je stopnjevalo do križanja mučencev iz Nagasakija 5. februarja 1597. Tedaj so umrli 3 jezuiti, 6 frančiškanov in 17 laikov Japoncev. Za svetnike jih je leta 1862 razglasil papež Pij IX. Leta 1613 je krščanska skupnost na Japonskem štela 300 tisoč vernikov, nekateri govorijo celo o številki 1 milijon. Leto pozneje pa je bil izdan cesarski odlok, s katerim so se začela nova sistematična preganjanja, ki so bila izredno kruta. Zaradi njih so kristjani na japonskem otočju skoraj izumrli. Katoliški misionarji so se lahko vrnili na Japonsko šele leta 1856 in ob svojem prihodu so v Nagasaki uganjeni odkrili majhno skupino kristjanov, ki so bili potomci prvih kristjanov iz 16. stoletja. Katoliška vera je bila uradno priznana šele 3. maja leta 1941. Med slabimi 127 milijoni prebivalcev je katoličanov okoli 536 tisoč, kar pomeni približno 0,42%. Poleg njih je tudi 600 tisoč tujcev, ki so na Japonsko prišli zaradi dela, predvsem iz Brazilije, z Filipinov, iz Peruja in Koreje. V državi so 3 nadškofije in 13 škofij z 29 škofi. V 859 župnijah deluje 1407 duhovnikov in 29 stalnih diakonov, redovnic pa je skoraj 5000. Cerkev na Japonskem uživa velik ugled, posebej na izobraževalnem in socialnem področju. Danes deluje 815 katoliških vrtcev, šol in univerz, ki jih največkrat vodijo različne redovne skupnosti. Prav tako skrbijo za bolnišnice, domove za ostarele in osebe s posebnimi potrebami, strukture za odvisnike ter brezdomce.
Letošnji Nikodemovi večeri v Mariboru, ki potekajo od ponedeljka 18. novembra do srede 20. novembra ob 20. uri vsakič, so posvečeni zelo aktualni temi. o kateri pa ni veliko govora v javnosti, če tudi nas močno zadeva, še posebej kristjane, to je o emigracijah. Na začetku prvega Nikodemovega večera, v ponedeljek 18.11. ob 20. uri v Slomškovi dvorani, je zbrane najprej nagovoril pater Marjan Kokal, organizator Nikodemovih večerov.
Letošnji Nikodemovi večeri nosijo naslov Vidim emigracije in nov čas, ki prihaja z njimi. S tem smo organizatorji iz Univerzitetne župnije želeli poudariti raznolikost problema emigracij ali emigracij nasploh, ki nam včasih postavlja piko kot neizpodbitno ugotovitev, vprašajo smer, kam to vodi in klicajo v smislu stvari, ki se že dogajajo in nad katerimi smo presenečeni ali šokirani.
Za njim pa mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Gotovo to vprašanje emigracij vsakem od nas zbuja veliko vprašanj. Se mi zdi tudi dvomov, strahu, včasih celo bolešine. Zato je prav, da se o teh stvarih pogovorimo, da dobimo neko jasnejšo sliko in jo všeč, da gremo postopoma in bomo potem zadnji dan se zaustavili pri nas v Sloveniji. Želim, da bi ti dnevi bili res za vsakega od nas koristni, da si ustvarimo eno drugačno podobo, ki jo mogoče imamo v sebi, pa tudi, da se srečamo z realnim problemom, ker to je problem. In pred našimi očmi, pred nami, torej nastaja nov svet.
Prvi večer z naslovom Sodobna emigracija v svetovnem, zgodovinskem in socialnem kontekstu je moderiral novinar Franci Donko. Gosta večera pa sta bila magister zgodovine profesor Juri Pavel Emeršič ter direktor jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji dr. Robin Švajger. Franci Donko je dejal.
Najprej profesor Juri Emeršič. Torej, če pogledate kot zgodovinar, kaj najprej pomislite, ko slišite besedo migracija in kot je ena študentka tako zanimivo napisala, da pravi Mark Twain, zgodovina se ponavlja, zgodovina se ne ponavlja, se pa rima. Torej, kakšna je korelacija med današnjimi migracijami in pa recimo, če pogledamo propad rimskega imperija in velike selitve narodov, da najprej ta zgodovinski kontekst malce razjasnimo.
Profesor Juri Pavel Emeršič je poudaril.
Teh korelacij, zgodovina se ponavlja in tukaj je ena zelo zanimiva analogija med koncem rimskega imperija, ta velika selitev ljudstev v imperiji in našim časom. Recimo, če potegnemo kakšne vzporednice, tako je rimski imperij je doživljal eno hudo moralno krizo, do neke mere je bila civilizacija že nekoliko, ja, tudi moralno izprijena. Vojska ni bila bojevita, se je v veliki meri tudi barbarizirala. Bi rekel, ljudstva, germanska ljudstva, ki so živela na mejah, so se že prej infiltrirala v imperij. In ko je prišel tisti glavni sunek, ki so ga povzročili huni, ki so udarili v hrbet germanskim ljudstvom, se je dejansko ta imperij sesul. Razlika, ki se mi zdi pomembna, je, da večina teh germanskih ljudstev, ki so dirala v imperij, so si želela prevzeti to kulturo. Pomeni so z nekim tudi strahu spoštovanjem gledali na to rimsko civilizacijo. Ne nazadnje so mnogi germanski kralji potem, ko so zavzeli Evropo, so vzeli za svoje, lahko rečemo, najtesnejše sodelavce, svetovalce, so vzeli razne rimske politike, duhovnike, filozofe in tako naprej. Medtem, ko pri sedanjem migrantskem valu tega ni čutiti, oziroma vsaj v delu teh migrantov, ki prihajajo v Evropo.
Dr. Robin Švajger je dodal.
Afrika, recimo, bi potrebovala več razvojne in humanitarne moči, še posebej iz Evrope, da bi pomagala državam izvora, odkud prihajajo begunci, da ne bi zapuščali.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.